habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunidoodna kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Jimco ah bisha Agoosto ee sanadka 2024 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacaddu xaggiina waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan caawa ku dadaalida dowladda Soomaaliya dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab iyo saameynta ay ku yeelan karto ka bixitaanka ciidamada ATMIS ee Soomaaliya.
Dagaal joogsaday ma jiro, madba heer ha joogo, dagaalku maalinna ma joogsan.
Runtii dadaal badan ayaa la galiyay wajiga koowaad in lagu guuleysto dhul ballaaran laga xoreeyo degmooyin iyo tuulooyin iyo deegaano cusub laga xoreeyo, balse weli waxba haray.
Bixitaanka ciidamada ATMI nin marka laga fiiriyo in Soomaaliya ay maaragtay dhabbaha isku filnaanshaha ay qaaday dhan markii laga fiiriyo.
Sidoo kale waxaan idin haynaa ood maqli doontaan wadahadalada dooxa maalintii labaad uga socda dhinacyada raba in la joojiyo colaadda ka jirta Gaza. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oon idin akhriyay isla anigoo ah Sahra Cabdi. Xukuumadda ku meel gaarka ah ee Bangladesh ayaa u sheegtay ra-iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi Jimcaha maanta taa in warbixinada ku saabsan weerarada ka dhanka dadka Hinduuga ah iyo dadka kale laga tirada badan yahay ee degan Bangladesh ee muslimiintu ay ku jiraan ay yihiin kuwa la buunbuuniyey. Waxaana la sheegay inay ka go'an tahay xukunka Bangladesh waqtigan ilaalinta qof walba oo halkaasi ku dhaqan. Macallimad iskuulka dhigto ayaa la dilay 45 qof oo kaleetana waa lagu dhaawacay iyadoo guryo ganacsi iyo goobo macbudka Hinduuga dadka ay leeyihiin la beegsaday toddobaadkan kadib markii ra-iisul wasaarihii waddankaasi Bangladesh Sheikh Hasina ay isaga tagtay dalkaasi iyadoo xilkana ka degtay kadib rabshado xoogan oo dhalinyaradu hormuud ay u ahaayeen oo xukunka looga tuuray waddankeeda. India oo ay ku badan yihiin dadka Hinduuga ah ayaa xiriir dhaqan iyo ganacsiba waxa ay la leedahay dalalka dariskeeda ah, waxaana xukuumadda Modi ay walaac ka muujinaysaa warrada isdaba joogga ah ee lagu hayo dadka Hinduuga ah ee ku dhaqan waddanka Bangladesh ee ay xiisaduhu hareeyeen maalmihii la soo dhaafay. Abaalmarinta Nobelka ninka haysta ee Maxamed Yuunis oo madax ka ah dowladda ku meel gaarka ah ee la wareegtay xukunkii ay horay u haysay Xasiina ayaa waxa uu wacay oo uu la hadlay Modi waxa uuna u xaqiijiyay ilaalinta badqabka iyo amniga dadka Hinduuga ah iyo dhammaan dadka laga tirada badan yahay ee Bangladesh ku dhaqan, sida lagu sheegay war la soo dhigay barta X-ka ee Twitter-ka lagu yeeri jiray ee Modi uu leeyahay. Wadaxaajoodyada ka socda dhinaca magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa mar kale Jimcaha maanta taa waxa ay ku kulmayaan caasimada Dooxa iyagoo ka wada xaajoonaya sidii loo meelmarin lahaa xabad joojin meel marta, iyadoo Israa'iilna weli ay wado weerarada ay ku bartilmaameedsanayso dhulka iyo dadka Falastiiniyiinta. Saraakiisha caafimaadka Gaza ayaa waxa ay sheegeen iyagoo si goonigooniya ula hadlay warbaahinta in tirada dhimashada ee halkaasi ay kor u dhaaftay 40,000 oo qof in ka badan 10 bilood dagaalka ka socda Gaza. Weerarada wadaxaajoodyadaasi looga hadlayo ayaa waxa ay ka furmeen Khamiistii shalay ahayd dalka Qatar, iyadoo wada hadalladaasina la sii ambaqaadayo maalinta labaad maanta oo Jimco ah, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Qatar. Saraakiisha Mareykanka oo warbaahinta la hadlay, inkastoo aysan faahfaahin dheeri oo badan aysan ka bixinin, haddana sarkaal la hadlay warbaahinta Reuters oo magaciisa qariya ayaa wuxuu u sheegay wakaaladaasi in wada hadalladu ay ahaayeen kuwo wax ku ool ah oo la sii ambaqaadi karo. Waxaa kaleeto uu sheegay inay muhiim u tahay wada hadalladan geeddi socodka nabad iyo xabad joojin la hirgeliyo. Dhanka kaleeto, Israa'iil ayaa sii xoojisay weerarada Gaza, iyadoo saraakiil ka tirsan caafimaadka dhinaca Gazana ay sheegeen in ugu yaraan 6 Falastiiniyiin ah lagu dilay weerar Khamiistii dhinaca cirka oo ka dhacay halkaasi. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay maanta oo Jimco ah in ay soo rideen 2 diyaaradood saqdhex oo xaalayta ah. Diyaaradahaasi oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ee weerarada lagu soo qaadayo. War qoraal oo ciidamada cirka ee Ukraine ay soo dhigeen abka amaba goobta fariimaha la isku weydaarsaday ee Telegraphka ayaa waxa ay ku sheegeen in ciidamada Ruushka ay adeegsadeen gantaalo horle. Gudoomiyaha gobolka Kiev iyo sidoo kale Korokodov ayaa waxa uu sheegay in qasaaraha ka dhashay weerarkaasi uu badan yahay. Waxa Khamiistii militarigu ay digniino u direen dadka ku dhaqan magaalada caasimada Kiev suurtagalnimada duqeyn xagga cirka ah oo lala beegsado. Dhegeystayaal, warkii dunida ood ka dhegeysanayseen idaacaddeenna caawa iyo dunidana waa naga inta. Warkaasiba aad ku maqlayseen dhegeystayaal, wada xaajoodka ayaa mar kaleeto waxa uu ka socdaa magaalada Dooxa ee caasimada dalka Qatar maanta oo Jimco ah si ay markaasi dhinacyadu isugu dayaan in la riixo heshiiska xabajoojinta ee Gaza, iyadoo Israa'iiliyiintu ay sii wadaan bartilmaameedsigooda duqeyn ee dhulka Falastiiniyiinta dad aad u fara badan ay ku waxyeeloobayaan. Wakaaladda wararka Reuters ayaa warbixintan qortay. Saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa si kala gooni-gooni u xaqiijiyay Khamiistii shalay in dhimashadu ay kor u dhaaftay 40,000 oo qof kadib markii in ka badan 10 bilood oo joogto ah dagaal uu ka socdo marinka Gaza. Wadahadalladan ayaa ka furmay Khamiistii halkaasi, waxaana ay galeen maalinkii 2aad Jimcaha maanta, sida ay sheegeen saraakiisha Qatar iyo Mareykanka. Sarkaal Mareykan ah oo la hadlay warbaahinta Reuters ayaa waxa uu sheegay in wadahadalladii Khamiistii ay ahaayeen kuwo wax badan dhisaya. Tani waa shaqo muhiim ah, caqabadaha harsanna waa laga gudbi karaa, waana in geeddi socodka nabadda la soo afjaraa, ayuu yiri afhayeenka amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby oo warbaahinta kula hadlay aqalka cad ee dalka Mareykanka. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa cadaadis waxa ay wadaa ah dagaalkeedaasi Gaza. Saraakiisha caafimaadka Gazana waxa ay sheegeen in ugu yaraan 6 Falastiiniyiin ah lagu dilay habeenimadii Khamiistii weerar cirka oo Israa'iil ay ku qaaday guri ku yaala magaalada Jabaliya ee waqooyiga Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa goor sii horreysay waxay bartilmaameedsadeen magaalooyinka Rafax iyo sidoo kale Khan Yunis oo ka mid ah goobaha dagaalada ugu badanay ay saameeyeen. War qoraal oo Khamiistii ay soo dhigeen dhinaca Telegramka, hogaamiyaasha Xamaas ayaa hogaamiyahooda dhinaca siyaasadda Xusaan Butrun waxa uu ku sheegay in Israa'iil ay sii wado howlgalladeeda iyagu caqabada ku ah geeddi socodka nabadda. Hadalladu waa inay u dhaqaaqaan fulinta heshiiskii horey loo aqbalay oo ah in la gaaro xabajoojin dhammaystiran iyo ka bixitaanka ciidamada Israa'iil, taasi oo soo celin karta, ayuu yiri, Falastiiniyiintii barakacay heshiiska isdhaafsiga maxaabiistana abuuri karta. Dhanka kaleeto, militariga Israa'iil ayaa sheegay inay ka takhalluseen sida ay leeyihiin 17,000 oo ka tirsan dagaalyahanada Qaza ku sugan ee Xamaas. Qaza oo burbur xoogan uu soo gaaray ayaa waxaa ku nool 2.3 milyan oo qof oo ku noolaa guryahoodii badina ka barakacay halkaasi. Gaza ka socda ayaa waxa uu bilowday kadib markii Xamaas ay weerar ku qaadeen koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar, halkaasi oo ay ku dileen in ka badan 12,000 oo qof oo Israa'iiliyiina, isla markaasina ay qafaasheen 250 Israa'iiliyiina. Iyadoo tirada dhimashada ee Gaza ee dhinaca Falastiiniyiintuna haatan sida saraakiisha caafimaadku ay sheegeen ay kor u dhaafayso in ka badan 40,000 oo dad ah. Warbixintaasina wakaaladda wararka Reuters ayaa qortay, waxaase sidoo kale soo qaatay VOA-da. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Magaalada Nairobi waxaa laga furay maqaayad soo jiidatay macaamiil badan, kuwaasi oo iyagu ku soo raacin kaliya in cuntada maqaayadaasi lagu sameeyay ay xiiseynayaan, balse sidoo kaleeto mashiino robot ah sida dadka kaleeto ay u adeegaan ee ibni aadanka iyaguna u adeegaya. Maqaayadaasi oo Nairobi ku taalla ayaa lagu magacaabay Robot Cave. Haddaba waxaa warbixintan ka diyaariyay wariyaha VOA-da Juma Maganga, waxaase soo jeedinaysa Sahra Ciidanuur.
Waxay ahayd xilligii qadada, waana makhaayadda loo yaqaano Robert Cafe ee magaalada Nairobi. Waxaa muuqda mudalabyo ka duwan kuwii caadiga ahaa, waana waxa dad badan soo xiisa geliyey. Nadia waxay ka mid tahay 3 robot oo weydarra ka ah kana shaqeeya maqaaxidan. Si kor loogu qaado adeega cunto dhigista, waana markii ugu horeysay ee adeega noocan oo kala laga hirgeliyo wadamada Bariga Afrika. John Kiroki ayaa ka warbixinaya robotyadan ka shaqeeya makhaayadan Robot Cafe.
You assign them duties in the morning like normal waiters. You tell them which tables one particular robot is supposed to go.
Subixii waxaan u xilsaarnaa shaqada xilliga hore sida qabashada dalabyada cunto ee caadiga ah. Waxaad u sheegaysaa robot walba miiska uu sida gaarka ah ugu shaqeynayo inuu tago iyo shaqada la rabo inuu miiskaasi dadka fadhiya u qabto. Sababtoo ah tusaale ahaan waxay qabtaan wax ka badan adeega raashingeynta oo keliya. Waxay ku luuqeynayaan heesta dhalasho wacan. Markaan miis u diyaarinayno, dadka qabsanaya xaflad dhalasho ee aan u xilsaarno inay boos u sii qabtaan ama reservation ay u sameeyaan. Waxay kaloo geynayaan dulshada, macmacaanka, fariimo kale iyo wax kastoo loo baahdo. Waxayna u qaadaan heesta dhalashada.
In robotiyo loo adeegsado shaqada makhaayadaha cuntadu waa tallaabo cusub, balse waxaa hore looga hirgeliyey goobo laga cunteeyo oo ku yaala wadamada Mareykanka, China iyo dalal kale. Laakiin fikraddan way ku cusub tahay qaaradda Afrika. Markii makhaayadda Robot Cafe laga furay magaalada Nairobi 2 bilood ka hor, dad badan ayay soo jiidatay goobtan. Beiruka Batu wuxuu ka mid yahay macaamiisha, isaga iyo qoyskiisuna waxay waqti fiican ku qaateen makhaayaddan. Isaga oo ka hadlayna wuxuu yidhi,
I was happy to show my kids this, you know, in Africa, in your own backyard.
Aad ayaan ugu farxay inaan caruurteyda ku tuso Afrika dhexdeeda. Marka aad bay u wanaagsan tahay. Waxaad arki kartaa inay u baahan tahay waxoogaa horumar ah, laakiin runtii aad ay u fiican tahay sida robotyada ay u qaadayaan dalabaadka cuntada. Way ku imaanayaan, wayna ku adeegayaan. Marka dambe aan imaado maqaayadan, waxaan rabaa inaan arko robotka oo aan sheeko dheer la wadaago. Waad og tahay oo waxay sameynayaan qaadista dalabaadkaaga iyo keenista cuntadaada. Laakiin waa tallaabada koowaad oo aad u wanaagsan.
Marka la eego xogta ay hayso xukuumadda Kenya, shaqaaleynta adeega soo dhaweynta macaamiishu waa isha dhaqaale ee ugu weyn ee dalka Kenya. In goobaha shaqada la keeno robotyana waxay kor u qaadday cabsida ay dad badani ka qabaan in mashiinadani ay la wareegaan shaqooyinkoodii. Laakiin khubarada arrimaha robotyada ku takhasustay waxay aaminsan yihiin fikradtaasi ka duwan. Edith Ochwang, oo ah la taliye iyo tababare qaybta soo dhaweynta macaamiisha ah, ayaa sheegtay in aan loo baahnayn in wax cabsiya laga qaado horumarka tiknoolajiyada.
I really don't think it can face off the entire human labor.
Waxay tiri, xaqiiqatan uma malaynayo inay meesha ka saarayaan dhammaan shaqadii ay qaban jireen bini'aadamku. Laakiin waa la adeegsanayaa uun sida aynu u adeegsanno qalab kale oo tiknoolajiyada ah. Waxaanaynu u adeegsanaynaa si aynu u sii horumarino shaqadeena. Edith Ochwang waxaa kaloo ay tala u soo jeedisay iskuullada lagu barto culuumta hoteelada iyo soo dhaweynta macaamiisha.
If we keep training people the traditional way and by the time they're released in the industry,
waxay tiri, haddii aynu sii wadno tababarada soo dhaweynta macaamiisha ee hanaankii hore, kadibna marka ay shaqada bilaabaan ay la kulmaan tiknoolajiyada oo sii horumaraysa, markaa waxaa dhacaysa inay cabsi ka qaadaan inay shaqadooda waayaan iyo inay la qabsan waayaan oo ay ku adkaato. Khubradu waxa ay muujinayaan in xilligii adeegsiga farsamooyinka casriga ah ee makhaayaduhu uu ka bilowday qaaradda Afrika, macaamiishuna ay fishaan goobo badan oo laga cunteeyo oo ay robotyadu ka adeegayaan.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo jeedinaysay warbixintaasi xiisaha leh. Halkaasi aad ka dhageysanaysana waa Washington. Markana dhinacii barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan kooxda Al-Shabaab iyo weeraro ka bixitaankoodii ciidamada Aadmis Soomaaliya ay qorsheeneen ka baxan ee weerarada Al-Shabaab ka dhanka ah. Waa kan Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse oo noo soo diyaariyey.
Jil dhinaca wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Sida aynu ogsoonnahay, labadii sano ee ugu dambeysay dowladda federaalka oo kaashanaysa dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga waxa ay dagaal kula jirtay ururka Al-Shabaab, iyadoo bilowgii dagaaladaasna ay dowladdu sheegtay in wejiga koowaad ee dagaalka Al-Shabaab looga xorayn doono maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, halka wejiga labaad ee gulufka ka dhanka Al-Shabaabna uu ka bilaaban doono dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Arrintaasoo ilaa iyo iminka aan suuro gelin. Haddaba maxaa keenay dib u dhaca howlgalladii ka dhanka ahaa Al-Shabaab? Xageese gaabisku ka jiraa? Dhanka kale, maxaa sababay in wax laga baran waayo qaraxyada iyo weerarada soo noqnoqda ee Al-Shabaab ka fuliyaan gudaha caasimadda Muqdisho? Saameyn noocee ah ayayse yeelan kartaa bixitaanka ciidamada AMIS ee dabayaaqada sanadkan? Qodobadaas iyo kuwo kale oo guud ahaan quseeya xaaladaha amni ee Soomaaliya ayaynu ku lafaguri doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo si dhow ula socda howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, Axmed Cabdulaahi Maxamuud oo wasiir ku-xigeen ka soo noqday maamulka Galmudug, Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Axmed Kaboole oo culunta amniga ka bartay Jaamacadda Difaaca ee Sweden. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Maxamed Mukhtaar, halkee bay marayaan howlgalladii ka dhanka ahaa ururka Al-Shabaab ee ay dowladda iyo dadka deegaanku hormuudka u ahaayeen? Maxaa sahakiyey in la bilaabo wejiga labaad ee dagaalka oo lagu waday inuu ka bilowdo maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland?
Dagaaladan horta waxaa muhiima inaan isxasuusino nooca Al-Shabaab ah. Ma aha dagaalo gabigood istaagaba, sababtoo ah mar walba dee waxay isku dayayaan inay dadka Soomaaliyeed dhibaateeyaan, dadka Soomaaliyeed mar walba waxay isku dayayaan inay iska difaacaan. Marka dhanka laga fiiro dhowrka 11 sano ugu dambeeyay, dee weerar iyo weerar celis unbaa lagu jiray. Balse laakiin midda ah markaad ka hadlayso wejiyada, runtii dadaal badan ayaa la geliyey wejiga koowaad in lagu guuleysto dhul ballaaran laga xoreeyo, degmooyin iyo tuulooyin iyo deegaano cusub laga xoreeyo, balse weli waxba haray. Cilladda meesha ay ka jirto marka wejiga koowaad ee u dhammaan la'yihiin, macnaha waxay aniga igu muuqataa waxaa Soomaalida aanay weli ku heshiin siyaasadda dagaalka, sababtoo ah laba arrinay kala tahay. Dagaalka farsamadiisa waa arrin gooni ah, balse dagaalka siyaasadiisa haddaana taa lagu heshiin, haddii waa dheeraanaysaa. Waxyaaba ugu horreeya waxaa ka mid ah oo aan weli lagu heshiin oo macnaha dee caqabadan ku ah in wejiga koowaad soo gabagabo wejiga labaad loo gulbo dalka dhan laga xoreeyo waxaa ka mid ah arrintii dastuurka oo aan weli lagu heshiin, arrintii federaalka oo aan lagu heshiin, arrintii awood qaybsiga oo aan lagu heshiin, ilaalinta xuquuqaha oo ciidamada oo aan weli dhammaystirnayn. Waxyaabahaasa marka caqabad ku ah in lasoo gabagabeeyo wejigii hore oo loo gudbo wejiga labaad. Soo marka taasa marka ay la tahay waxa daba dheeraynaya inay yihiin.
Axmed Cabdulaahi, waxaad horey wasiir ku-xigeen uga soo noqotay maamulka Galmudug oo dagaaladana iminka kuwa ugu xoogan ay ka socdaan Hirshabeelle iyo Galmudug, halkee bay marayaan howlgalladii ka dhanka ururka Al-Shabaab?
Ugu horreyn, ikhtiyaarta dooda igula jirta iyo idaacadda v o a ba iyo shacabkan dhegeysanayaba, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaam bacdi markaan su-aasha u gudbo, meesha ay marayaan iyo caqabada taagan, waxaan isleeyahay wax kastoo horta la qabanayo dagaal ayaa ugu culus howlaha la qabto. Dagaalna kama maarmo qorshe iyo balan loo dejiyo siyaasi ah. Waxaan isleeyahay caqabadahaas waxaa sharixi kara dadka dowladdu ay u xil saartay, laakiin annaga intaan fahmayno dagaal joogsaday ma jiro. Ha kala badnaado madba heer ha joogo, dagaalku maalinna ma joogsan. Sidii uu u socday uu u socdaa, in laga gaaro guulna waxay ku xiran tahay hadba awoodda sida ay isugu dheeli tiran tahay. Ilaa iyo hadda intaan ognahayna cilladda ugu weyn oo haysata dagaaladan inay soo afjarmaan waxaa waaye ciidamada dowladda iyo ciidamadan qulyahan argagixisada isku hub ayay wataan. Intaan ka ognahay anaga fahmi karno, wax dheeraad ah oo bedel ah oo yimidna ma jiraan. Haddii cunaqabateynta hubka la qaaday iyo haddii hore u jirtayba, qoryo isku nuucana waa haystaan, dad isku nuucaho socdana waa yihiin, wax dheeraad ah oo kale intaas dheeraadana ma jiraan. Jugjug meeshaadii joog waayo, qolaba maalinaa la riixaa, qolaba maalinaa la soo celshaa, waa iska meesheedii.
Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi, waxa weeyaan horta barnaamijkan dagaalka lagula jiro kooxaha khawaarijta waa muddo badan buu soo socday, wax joogsanayana ma ahan, waa wax iska socda oo aan dhammaad lahayn. Runtiina xukuumadda hadda jirta kampaynkeedii koowaad bay kusoo gashay in 2 sano ay kusoo afjarayso kooxaha khawaarijta, iyadoon qorshe iyo nidaam ay ka wada tashadeen uuna jirin. Tusaale oo kale, markii u horreysay waxaa la soo bandhigay in Facebook koowaad ee maamulada Jubaland ee maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle laga soo afjarayo, Jubaland iyo Koonfur Galbeedna Facebook labaad ay gelayaan. Qorshahaasi ma qorshe laga wada tashaday oo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu intay ka wada fariisteen ay u dhan yihiin buu ahaa, mise wuxuu ahaa wax laablakac ku salaysan oo dadka deegaanka iyo dad iska caadifaysan oo barnaamijkan uun ku meel gaar ay ka tahay, ama malaayiin dollar oo la dagaalanka argagixisada lagu qaato in lagu soo helo uun kaliya uun looga dan lahaa buu ahaa. Intaan ka ognahay dagaalku awalba qorshe la'aan baa lagu galay, 18 xarumood ama 18 deegaan baa la shaaciyey in dawladdu kooxaha argagixisada ay ka xoreysay. Haddana wax horumara oo wax hadafkii laga lahaa dagaalka, ilaa hadda dagaalka hadaf ma loo gala Soomaa, hadafkii meesha kama bixin oo weli way joogaan nimankii.
Axmed Kaboole, sidaad ogtahay wajigii hore dagaalka lama soo gabagabeyn, kii labaadna ilaa iyo iminka ma bilaaban. Maxaa u sababa dib u dhaca, halkeese gaabisku ka jiraa?
Howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay hormuud ka ahaayeen dowladda Soomaaliya iyo bulshada deegaanka horumar la taaban karo ayay ka sameeyeen xoreynta deegaanada muhiimka, gaar ahaan deegaanada dhaca gobolka Shabeellada Dhexe iyo duleedka Beledweyne. Dagaalkiina runtii wuu fogaaday oo ilaa Mudug ayuu gaaray, laakiin nasiib daro si kastaba ha noqotee, dagaalka wejigii koowaad ee la filayay qaabkii, yacni gaar ahaan qaybta Galmudug sidii la rabay ama loo qorsheeyey, uma bilaaban umana soo gabagaboobay. Dhanka siyaasadda xoogaa loo weecday oo khilaafkii gudaha ka jiray iyo qaabaynta doorashada 2026 marsiinta sharciyadii ama doorashada ha noqoto ama dastuurka ha noqoto baarlamaanka la marinayay, taasaa marka waxay mashquulisay madaxdii dowladda. Fursad marka waxay siinaysaa in Al-Shabaab ay dib isugu soo abaabulaan adaa leh ay qabsadaan deegaano hore looga qabsaday.
Axmed Cabdullaahi, dhowaanahan waxaa jiray dagaalo looga soo horjeeday Al-Shabaab oo ciidamada Jubaland ay wadeen, kuwaasoo ka dhacay deegaanka Buule Xaaji iyo deegaano ku dhowdhow. Sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyana waxa ay wadeen dagaalo goos goos ah oo ay dhowr jeer isku haleeleen ciidamada Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab. Haddaba dagaaladaasi oo kuwa soo noqnoqda, qaab sidee ayaa guulo wax ku oola looga gaari karaa?
Dagaal inuu yahay dagaal dowli ah iyo inuu yahay dagaal deegaan oo un dadkii deegaanka ahaa isqabtayo ama cadawgii meesha joogay iyo maamul goboleedkii meesha joogay un ay isla dhacdhacayaan, waa un labada mid inuu yahay. Inta aan ka fahmayno, ciidamada dowladdu labada deegaanba waa joogaan, labada dowlad goboleedba. Ilaa iyo hadda aniga inta aan dareemayo, qorshe guud oo cad oo siyaasadeed oo ku jahaysan la dagaalanka argagixisada oo deegaanba balaan gaara iyo qorshe gaara iyo bajet gaara iyo ciidan gaara loo qorsheeyay oo cad ayaan weli jirin. Barnaamijka weli jiita jiita, maalin 100 askari xagga loo raro, maalinna xagga 100 loo raro, maalinna xagga 100 laga soo celsho, wixii ahaa un baa jira xoogaa. Waxaan isleeyahay barnaamijkaasi ama tabardarri ha ahaato ama qorshe yari ha ahaatee, waxa ka dhimanay waxa waaye awalba waxaa jiray phase 2 un baa labadaas ka bilaaban doona. Labada dowlad goboleed ayaa jirtay, phase 2 waa bilowday, weli lama dhihin. Waxa aan dareemayaa waxaa dhiman weli qorshihii dowladda oo ay labadaas dowlad goboleed ku wajihi lahayd dagaaladooda ka dhiman ayaan qabaa.
Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi, dhowaanahan dagaalada ka dhacayay Jubaland, Buule Xaaji dagaal culus ka dhacay, waa la socotaa Koonfur Galbeed, meelo kala duwan oo ka dhacay. Marka dagaalada noocaasa sidee la isugu xiri karaa ama guulo looga gaari karaa?
Jara. Waa sax, horta waa soo dhaweynaya Jubaland, dagaalka ka dhacay oo xoogan oo runtii lagu wiiqay oo rag ilaa 100 gaaraya looga dilay, runtiina ilaa heer uu gaaray wasiirro ay ku dhaawacmaan oo wasiirkii wasaaradda cadaaladda iyo qafti arrimaha diinta uu ku dhaawacmay. Waan soo dhaweynaya marka kubad dagaalkaas, hase yeeshee dagaalku wuxuu ka duwan yahay dagaalka argagixisada lagu jiro, waa ka duwan yahay dagaalada kale. Wuxuu uga duwan yahay dad isqarxinaya mabaadi'da diimeed aaminsan oo fikir aaminsan ba meeshan jooga. Dawladda federaalka ana waxay soo bandhigtay 3 qorsho oo in fikirka iyo lagala dirayo maaliyadda iyo waxa way awoodooda la wiiqayo. 3daas bay soo bandhigtay. 3dii waxay ahayd maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo Jubaland in loo bandhigo. Hirshabeelle iyo Galmudugna loo bandhigo inay ka doodaan, ka niqaashaan, ka wada hadlaan sidii kuwa maamul goboleedka jooga iyo kuwa meesha caasimadda dawladdu ku federaalka ku shaqeysay joogtaba si midaysan looga wada gelin, horta inay horta qorshahaas ay soo bandhigtay ahay. Qorshahaas isagoon la soo bandhigin oo la ballaarin oo laga doodin ayaa dagaalkii la galay way. Runtii waxa muuqanaysa Jubaland hadaf gooni ay ka leedahay, Koonfur Galbeedna hadaf gooni ay ka leedahay, dawladdi federaalka ahayna hadaf gooni ay ka leedahay marka dagaalkii la dagaalanka argagixisay. Haddii ahdaaftaas oo isbarbar socota oon hal mid aan ku midaysanayn, guul in laga gaaro way adkaanaysaa.
Axmed Kaboole isla su'aashan.
Haddii dagaallo waa dhacaan, Koonfur Galbeed ay ka dhacaan, Jubaland ay ka dhacaan, bal mal dhihi karno waxay daba socotaa howlgalkii madaxweynuhu ku dhawaaqay ee Black Lion facekiisii koowaad oo ka furan Galmudug iyo facekiisii labaad oo madaxweynuhu waqti badan uu ku celceliyey ee uma muuqato inay tahay gaadma ayay ahayd dagaalada ay soo qaadaan. Isku dhacyo caadi ah maalinla ah oo inta Al-Shabaab dalka ay ka dagaalamayaan hadba dhinac u gurguurayeen ayuu ka mid ahay, waxayna la kulmeen ciidamo feejigan oona diyaarsan. Kabacdina halkaas ayaa waxaad moodaa in Al-Shabaab looga gacan roonaaday. Laakiin mashruuca Black Lion waxaan rabnay inuu u ekaado haddii dagaalkii Ciraaq ay la gashay ISIS oo kale oo dadkii shacabka ahay, ciidamadii dowladda, beesha caalamka oo taageerayay, iyo ciidamadii kurdiyiinta oo dhigmay macawisleydu ay project bilow lahayd dhammaad lahayn ay ahayd. Taasoo kale marka waxaa la rabaa Soomaaliya in laga hirgeliyo, la isku dibiridi ciidamada, la xoojiyo awooddooda hogaamineed, la xoojiyo awooddooda logistic ama ha noqoto, iyo in la isku dhafo ciidamada.
Waa tahay maxamed Mukhtar, dagaaladii dhowaan ka dhacay gobolka Jubada Hoose ama maamulka aan iraahdo Jubaland iyo Koonfur Galbeedba dagaalada ka dhacay kii buula xaaji ha ugu culays badnaado, dagaaladaas maxaa kaaga baxay?
Waxaan rabaa intaan taas u gudbin inaan saaxiibadii xasuusiyo markii madaxweyne Xasan Sheekh uu yimid sanadkii 2022 madasha. Waxaan filayaa ugu yaraan 4 jeer ayay kulmeen oo ay soo saareen bayaan ay u wada dhanyihiin in dagaalkan laga wada qayb qaato. Marka adee ma garan kar meesha ay ka imaaday fikradda dhahaysa lama kulmin, lama tashan, lama yeerin dowlad goboleedeed iyo madasha qaranka ay wada dhanyihiin, go'aanno ay soo saareen, bayaan ay soo saareen. Marka waxaan qiyaasaa in dagaalkaas loo wada midaysanaa balse laakiin fulintiisa inuu arrimo ay kasoo laabteen taas dib waxa qarsoon maaha.
Nuur Sheikh Cismaan, meelo badan oo ka mid a gobollada dalka waxaa iminka ka socda dagaal beeleedyo ay qabiilo Soomaaliyeed isku laynayaan, kuwaasoo khasaaro badan oo dhimasho iyo dhaawac leh ay ka dhasheen. Haddaba dagaaladan oo umuuqda kuwa fursad siinaya Al-Shabaab, sidee wax looga qaban karaa?
Beelahaas waxaa xakamayn kara oo isku celin kara waa dowlad. Dowladdiina nidaam awood qaybsi ho 4.5 la yiraahday ku dhisan tahay. Hoggaanka dalka oo 4 sano markii la joogaba isbedelaya, waxaa la rabay maanta inuu heer soo gaaro, isbedel la sameeyo oo nidaamkan awood qaybsiga beelaha ku saleysan la bedelo. Hadii la bedeli lahaa oo xisbiya siyaasadeed wadanka loo sameyn lahaa, ururo siyaasadeed ay ka sameysan ay abuurmi lahaayeen, oo hanaan dowladnimo oo wadanka toojiyo u jiri lahaa, beela isdagaalaya lama heleen. Laakiin maanta in meel walba qabiil uu dagaalamayo waxa keenaya hanaankii dowladda oo daciifa, maamul goboleedyadii oo aan wali dadajinin iyagana hadafkii loo abuuray oo nidaamka dawliga ay u abuurmeen inay maaragtay qabaailadan iyo ay xakameeyaan oo boss positionka waxa la yiraahdaa al-usratu asaasul mujtamaa baa la yiraahdaa, asaaska bulshadu ay ka bilaabato waa qabaailada. Way asaaskii marka inay ku ekaadaan oo nidaamka dawliga iyo meeshan kore ee dawladdu ay lahayd iyo baawarkii dowladnimada inay beelihii sheegtaan oo hub intay gataan iyagu isku dilaan ama beelaha kale deriskooda ay ku duulaan ay keentay, waxaa xakamayn lahaa waa dowladda. Way
haye Kaboole,
isku dhacyada qabiilku marka la fiiriyo Soomaaliya civil war-kii kabacdi iyo dhexdiisiiba dagaalada qabaailku waa socdeen. Micnaheedu marka waxay lamid tahay deganaashihii stabilization-kii dalka in weli uusan heerkii la rabay uusan gaarinin. Adduunyadan hadda waa caadi, dadka dhalinyarada oo daysan jirinin sharci ay ka baqaan, hubkii dilaagaan ay gacanta ku haystaan, iyaguna waa islaynayaan, dadkana way ku dilayaan, nafsadooduna way isku dilayaan. Marka runtii kala qaybsanaantaas iyo isku dhacyada qabiilkana waa waxa Al-Shabaab ay rabaan ay ka faa'iideysanayaan, sababtoo haddii qabiilkii uu isku jeesto oo difaacyadii laga soo baxo, meeshaas waxay ka helayaan fursad ay iyagii isku soo dhisaan. Markastana Al-Shabaab kooxda waxa waa koox guurguurta, gorilla warfare ku dagaalanta. Haddii dagaalku marka iyaga uu isku soconin oo dadkii qabiilka ahay ay dhexdoodii dagaalaan, ayaga marka koray ka fiirsanayaan, markastana waxay rabaan inay abaabulaan culayskii maadaama laga qaaday qorsho kale inay la yimaadaan oo iyagu ay dhibaateeyaan dadkii shacabka ahay ama ay dhibaateeyaan oo ka faa'iideystaan inay ciidamadii dowladda ku weeraraan.
Waa tahay maxamed Mukhtar, dagaal beeleedyada ka socda meelo badan oo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya shabaab lugul buu ku leeyihiin, mase wiiqaysaa taas halgankii lagula jiray shabaab in dalka looga xoreeyo?
Runtii colaadaha hadda ka jira dalka macnaha guud ahaan markaa fiiriso hal qaanad lama wada gelin karo oo lama wada dhihi karo kulligood shabaab ayaa sababay. Dabcan shabaab mana waa ku dadaalaan inay qabiilada kala dhexgalaan si ay u wiiqaan oo kadib aanay ayagu ula dagaalamin ee adliisi ama ay awoodi waayo inay la dagaalamaan ama ay awoodi waayo inay dowladda ay garab ay siiyaan. Horta taas waa mid, balse laakiin uu waxaa jirta colaado dhici jira weligeed Soomaalida qabiil uu isu dagaali jirta oo taariikhiin dagaalo waxaa jira dhowrkii sanaba mar soo noqdo qabiilada dariska dhexmara. Intaa waxaa dheer siyaasiyiin waxaa jira fursad ka raadinaya colaadaha si maamulka markaas jira ama cidda markaas ay rabaan inay ku wiiqaan ay ku fashiliyaan. Mida kale oo dee gebigeena wada saameysa waxay tahay culayska ka imaanaya isbedelka cimilada oo saameyn weyn ku leh dagaalada inay dadkii macnaha ama waraabkii ama beerihii ama biyihii ama daaqii ay isku dagaalaan laftigooda qeyb ayay ka mid tahay.
Axmed Cabdulaahi Maxamuud, dagaal beeleedyada ka socda meelo badan oo gobollada dalka Soomaaliyeed, sidee u aragtaa arintaas? Ma tahay mid ay shabaab lug ku leeyihiin si iyaga looga sii jeesto oo beeluhu iyagu isagu mashquulaan?
Su-aasha ah lug ma ku leeyihiin Al-Shabaab? Haa, ayaan aaminsanahay lug xoog leh ayay ku leeyihiin, manaba ka maarmaan inay dagaaladaas oo kale abaabulaan. Qorshahoodaaba ku fadhiya meeshii nabad iyo deganaansho ka jiraan maba ku noolaan karaanba, inay xaalad abuuraan waxaaba keenayaba qorshahooda guudaaba ah. Balse marka aan u soo laabto horta maxaa keenaya iyo see lagu xallin karaa sababaha keenaya dagaalkan inuu soo noqnoqdo oo uu jiro? Waa wax soo jiitamay dowlad la-aantii kasoo bilowday ilaa waqti dheer isku dhacyadu soo dhacayeen, raadad badan leeyihiin, ay leeyihiin waxyaaba dakanooyina, siyaabo badan ay u dhacdaa. Laakiin sababta ugu daran oo jirtaa waxay tahay hadday dhacaan kadaba tag ma jiro, marka ifafaalaheedu socdona ka hortag ma jiro. Hadday dowlad goboleedyada tahay iyo hadday dowladda dhexeba tahay, qorshe dib u heshiisiineed oo dadka lagu nabadeeyo fan loogu talagalay oo hadduu heer caalami yahay iyo hadduu heer dawliya yahay oo shaqeeya haba yaraatee ma jiro. Hadduu jirona si kale un ku baxaa, ma ku baxo in ummadda Soomaaliyeed lagu nabadeeyo.
Dhegaystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno guud ahaan xaaladda amni ee Soomaaliya iyo howlgallada ka dhankaa ururka Al-Shabaab. Waxaana ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo si dhow ula socda howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, Axmed Cabdulaahi Maxamuud oo wasiir ku-xigeen ka soo noqday maamulka Galmudug, Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Axmed Kaboole oo culuunta amniga ka bartay Jaamacadda Difaaca ee Sweden. Aan u soo laabto barnaamijka, Axmed Kaboole, magaalada Muqdisho waxaa mararka qaar ku soo noqnoqda qaraxyo iyo weeraro isxiga oo ay Al-Shabaab ka geystaan goobo muhiima, waxaana ugu dambeysay kii dhowaan ka dhacay xeebta Liido, iyadoo taasina ay kasii horreysay shaqaaqadii ka dhacday xabsiga dhexe. Haddaba maxaa u sababa in falal amni darra ay Al-Shabaab ka geystaan magaalada Muqdisho xilli dagaaladii ka socday gobollada dhexe looga awood roonaaday?
Qaraxyadii runtii ku soo noqnoqday magaalada Muqdisho ama xabsiga ha noqdeen ama Liido, waxaan u arkaa inay ahayd dagaal psychological-a maskaxaha dadka la dagaalamayeen, dowladdii ku kala jarayeen maaragtay shacabka, maadaama qaraxyo aysan dhicin waqtiyadii dambe. Ciidamada dowladda gaar ahaan tiimkii boliis militaariyana ay xirxeen wadooyinka magaalada Muqdisho, tiim badanna runtii lasoo qabtay oo Al-Shabaab ay ku dhex dhuuma waayeen.
waxyaalaha marka fududeeyeyna waxaa jira waxaa la yiraahda network sanitary warfare oo ah in ay ka jiraan shabakado awood ku dhex leh dowladda ama anoodan ciidamada dowladda ganacsatada dadka shacabka ah al-shabaab inay network ku leeyihiin kuwa badanna dowladdu waa fashilisay laakiin weli waxaa moodaa in ay logistic support ka dhexelayaan caasimada gudaheeda taasaa marka waxay keenaysaa in muhiimad la siiyo in laga hortago networkgaas oo awooddooda la dhimo oo dowladdu ay ka hortagto taasna waxay ku xiran tahay ciidamo u diyaarsan yaqaana la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo dhaqdhaqaaqyadan sidii looga hortagi lahay waxay ku xiran tahay ciidamada nabadsugidda oo tayadoodu kor u qaadan tahay oo heli kara macluumaad bulshada xiriir la yeesha community policing la sameeyo dadka shacabka ah si wanaagsan loola dhaqmo ciidamada xogta aruuriya oo aan dadka dhibaataynin si loo dhiso qalbiyada iyo quluubta dadka shacabka ah loona tuso al-shabaab inay yihiin kuwa mustaqbalkooda la dagaashan taasa waxay tahay looga hortegi karaa
maxamed mukhtar runtii guud ahaan markaa fiirisa amniga magaalada muqdisho ama gobolka banaadir sanadihii ugu dambeeyey ilaahay mahdi buu soo fiicnaanayay bal dhacdo kasoo dhacda dee xanuunkeeday leedahay oo wax la inkiri karo ma aha arrimaha marka laba isugu jiraan midna waa waxyaabaha dee hadda ay dowladda qaado ama loo baahan yahay in la qaado oo ah manaha in ciidankii la xoojiyo in xogtii la raadiyo in meelaha ay ku gabanayaan ama weerarka ka abaaburayaan weerar lagu qaado qalab in sheegay ama ka hortagaya qaraxyada in la sameeyo waa waxyaabaha hadda degdega ah loo baahan yahay balse laakiin waxaan laga maarmayn in aragti dheer oo mustaqbal dheere lagu saleeyo oo gaar ahaan markay imaado sharcinimada iyo macnaha ixtiraamka loo haya dowladnimada in dadka soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir dadka degan ay ku qancaan oo macnaha waxay tahay inay dareemaan inay tahay dowladdan dowlad la wada leeyahay oo aanay lahayn dowlad qof uu leeyahay ama dowlad koox ay leedahay ama dowlad macnaha qabiil gooni uu leeyahay oo dadka ay dareemaan wax la wada leeyahay dowladda laftigeeda inay sharciga ilaaliso oo ayada laftigeeda ay sharciga u hagaagsato waa inay noqoto dowlad dadka dhagaysanaysa oo maqlaysa waxa ay ka cabanayaan ama waxa ay tabanayaan inay noqoto dowlad dadka u adeegayso oo adeeg bixinaysa laftigeeda waa ayadana macnaha waxaan looga maarmayna ay tahay dowladda marka dadka isu keenayso marka dadka gobolka banaadir runtii way dadaaleen macnaha dulqaad badan ay muujiyeen runtii waxyaabo badan oo wanaagga waa la qabtay balse laakiin si loo dhammaystiro waxaan u baahannahay dowladnimada inaan xoojino
axmed cabdulaahi maxamuud waxaa jira inta badan magaalada muqdishona kusoo noqnoqda qaraxyo iyo weeraro ay al-shabaab ka geystaan goobo muhiima waxaa ugu dambeeyey kii ka dhacay dhowaan xeebta liido oo dad badani ay ku dhammaadeen maxaa keenaya in al-shabaab ay gudaha muqdisho ka dagaalamaan xilli looga awood roonaaday dagaalada qaybo kamida ee ka socday gobolada dhexe
waa maadsan tahay qoyste aniga waxaan isleeyahay arintan wax aan dhici karin maaha wax lala yaabana ma aha inay qaraxyo ka dhacaan magaalada muqdisho wax la baciidsan karo maaha argagixiso intaas awooddeedu la-eg tahay oo intaasoo saameyn ah lahayd oo saameyn dhaqaale lahayd oo saameyn military lahayd oo saameyn information lahayd oo saameyn siyaasadda dawliga ay ku dhex jirta lahayd ilaa iyo haddana aan aaminsannahay inay leedahay oo ay meelo badan uga dhex jirto in ay hal mar go'do oo la waayo iyadoo welina duurkiina ay xooggooda ka jiro iyo gobollo badanna ay joogaan yacni ma aha wax yacni hal mar qalbiga la gashan karaba ma aha yani mar walba dhici kartana waa wax dhici kara arintan marka maxaa keenay waa wax kale dadaalo badanaa jira baaris badanaa jirta checkpointyada magaalada laga soo gelaya dadaal badanaa laga sameeyey waxaa dhici kartaba inta badan magaalada dhexdeeda lagu sameeyey ayaaba dhici karta waxyaabahan hadda la sameynayo magaalada waa ballaaran tahay dadkeedu ma tira koobna yacni isuguma xirna guriguri war iskama hayaan reer guriga ay degan yihiin guriga ku dhegan waxaa lagu dhex sameeyey waxa ka dhex jiray cidda joogta yaqaani ma jirto
nuur sheekh cismaan alqudubi waa maadsan tahay nimanku waxay leeyihiin siyaasiyiin aan la dareensanayn oo ku dhex jirta dowladday leeyihiin waxay leeyihiin siyaasiyiin oo saraakiisha dowladda ku dhex jirta waxay leeyihiin siyaasiyiin ku dhex jirta ganacsatada iyo meelaha wax laga gudbiyo og meelaha leeluushka lagu qaato iyo meelaha aan leeluushka lagu qaadanin dad kale yaqaanay leeyihiin waxaan ognahay jidboontiyada ay soo maraan ama meelaha qaraxyada la soo geliya meelahan xitaa aan xisaabta lagu darsan karin oo aad u adag oo la filan karin bay meelaha qaar ku soo geliyaan. Waxa dareemaysa marka nin siyaasi ah oo ka warqaba meesha wax la soo marin karo Ameerika inuu la shaqeynayo nimanka way. Marka taasi waa wax iska cad oo muuqata.
Maxamed Muqtar, dawladda markasta oo weeraro iyo qaraxyo ay ka dhacaan magaalada Muqdisho waxay sheegtaa in arinta dhacday la baarayo gudiyana loo saaray. Waliina ma dhicin in arintaasi wax ka soo noqdaan oo gudiyada la saaray iyo maxsuulka baaritaanada ka soo baxay bulshada lala wadaago. Haddaba maxaa u sababa arintaasi? Sideese lagu heli karaa in shacabka xogaha noocaas lala wadaago?
Runtii ma qaba kariya Muqdisho inay tahay mamlar qaarkood waxa dhici karo in arin qaran ay noqoto. Tusaale ahaan, dilkii yariiso gudoomiye hore ee gobolka Banaadir Allaahu naxariista 2019 waa xasuusanaa gudi baa loo saaray. Hadda arintii ka dhacday Cawdu Waaqe bishii July 2024 markii hubkii la bilaqaystay ayadana sidoo kale gudi ayaa loo saaray. Marka laguma soo koobi karo magaalada Muqdisho gudi waa runta gudi waa la saaraa, balse laakiin natiijada inaanay sidii la rabay kusoo bixin ama aanay soo bixinba dhowr arin ayaa ku reegsan. Midda hore waa mid xasaasiyadda siyaasadeed, ama qof ay lugta la geli karta ama koox la geli karta ama qabiil la geli karta waa arin jirto, balse laakiin arinta dahsoon oo mar walba dadka aanay fiirin wacnaa waxay tahay awoodda baariseed iyo awoodda dhaqaale ee lagu fulinayo gudiga. Gudiga waa la magacaabaa, balse laakiin miisaanid loogu talagalay, hadda hadaa fiirso miisaanideen, miisaanid loogu talagalay in gudiyada noocaas ama ha noqdaan baarlamaanka hadiro ama xukuumadda hadirto ama si madax banaan oo kale ku yimaadaan miisaanid loogu talagalay gudiyadaas inay ku shaqeeyaan malah. Sidoo kale waxaa meesha ka maqan codkii bulshada rayidka ahaa, macnaha runtii hay-adaha dowliga cidii la xisaabtami lahayd ee daba socon lahayd ee ka daba qaylin lahayd ee dhihileed halkii ku dambeysay arintii oo miiska mar walba taagnaan lahayd waa macnaha dee waa bulshada rayidka. Sidoo kale haddii xukuumadda ay tahay dhanka gaabiska wax ka yimidna, haddii baarlamaanku ahaa inuu codsado u yiraahdo macnaha dadkii arintan xil saarna waa in baarlamaanka la horkeeno oo ay codsadaan warbixino joogta ayagana macnaha waxaad umaleysaa in ay ka gaabiyeen. Marka arrimahaas isu tagay ayaa sabab u ah isleeya.
Axmed Cabdullaahi,
arintan wax marar badan dhacay waaye, doodo badan oo hadda codadkaygana waa ku baxday. Arintan dawladdu ilaa iyo hadda inta wax la baaray oo baaristeeda lasoo bandhigay oo gungaar saxa la sameeyey si cad loo soo bandhigay weli ma dhicin. Waa run, waxaana aaminsanahay inaysan dhici karin xilligan, oo aysan awoodin dawladdu kiis walba cidda uu salka la galo inay ama tallaab ku haboon ka qaado ama ay caddayso oo ay tiraahdo waa sidaas. Waxaana u leeyahay sidaas, hal kiis oo heerkaas gaarsiisan oo haddii la baaro waxaan aaminsanahay aan dad waaweyn salka la gelin waayiri. Hay-adaha leebalada kala duwan oo hay-adaha dawliga qayb ka mida oo aan dadkaas xiriir la leh ama la shaqeeya ama wax u fududeeya aysan ku jirin ma jirto, sidaan aniga aaminsanahay. Hadday jiri lahayd dawladda dhexdeeda inay nadiif ka yihiin dadkani, fursad ay ku soo galaan hal marna inay heli lahaayeen ma aaminsani.
Nuur Shir Cismaan, sidee suuragal ku noqon kartaa in shacabka xogaha muhiimka ay u baahan yihiin oo baaritaanadaas ka soo baxa lala wadaago?
Waa maasan tahay, marmar badan waxaa jira xogaha hadii la faafiyo ama dadka loo sheego nidaamka dawliga dhaawacay oo dhib weyn laga yaaba inay dhib u geystaan, ama waxa weeye nidaamkii dawliga ahay markaa socday ama argagixisadii intay taageero ka helaan oo maaragtay ay dawladdii ay ku soo noqoto waxyaalo badan oo dhib ka soo gaaro. Marka sidaas si looga baaqsado ayaa waxaa laga yaabaa in laga aamuso kiiskii ama waxa weeye la qariyo ama laga aamuso wey. Marka si cadaalad loo helo waxaa haboon in wixii la shaaciyo si cadaaladana loo maro.
Aan siiyo kaboole,
dawladdu hadday ku guldareysato inay ka warbixiso baaritaanada dhaca iyo musiibada dhacda kadib, haddii ay ku guldareysato taas waxay wiiqaysaa kalsoonida shacabka, waxayna caqabad ku tahay dadaalada ka dhanka argagixisada, waana sababta ay u qarxiyaan dhallinyarada yaroo meesha ku ciyaarayay oo meesha maaragta ku baddooda iyo dhulkooda iyo ku fiidsanay waxay u laayeen waxay ahayd inay kala dilaan dadka shacabka ah iyo dowladda inay kala dilaan. Haddii marka dowladdii aysan warbixin soo saarinin oo dilaagii sababta uu meesha ku yimid aan lasoo saarinin oo aan hoggaankii markaas meesha joogaan lagula xisaabtaminin lagana sii socdo, soo meeshaas ma noqonayso in rabitaanka Al-Shabaab iyo wixii ujeedadii ay lahaayeen inay gaareen? Waana runtii marka la fiiriyo dhanka amniga, marka la fiiriyo daahfurnaanta ka rusheegidda baaritaanada waxay muhiim u tahay ilaalinta kalsoonida iyo sugidda iskaashiga dadweynaha. Waa waxa la yidhaahdo social contract, in aad warbixintii dhammaystiran caddaysan meeshii ka timid sababtoo aan la soco inaad dadka la wadaagto sababtoo aan la soconaa 12 jir wax yar xaday in inta la soo qabtay dadka loo soo bandhigay mid aragtida dadweynaha dowladda ka soo horjeestay inta la soo qabtay la soo bandhigay waxaa la rabaa marka argagixiyihii fududeeyihii dilaagii meesha ay mareen in dadka shacabka lala wadaago taasa waxay dhisaysaa kalsoonida.
Axmed Cabdullaahi, ugu dambeyntii waxaa muddooyinkan soo socday qorsho si tartiib tartiib ah ciidamada ADMIS ay uga baxayaan dalka Soomaaliya iyadoo kuwoodii ugu dambeeyeen la sheegay in bisha December ay bixi doonaan. Haddaba qorshahaasi ma yahay mid hirgeli kara marka la eego xaaladda iminka ay Soomaaliya ku sugan tahay? Tan kale, haddiiba ADMIS ay baxdo, ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan amniga xuduudaha dalka?
ciidamada ADMIS inay baxaan waa nidaam cad oo heshiis oo qorshihii mandeedkoodaaba ku eka. Waxaana isleeyahay waa sax inay baxaan. Waxaa cad inta aan isla ogsoonahay dhowr feysi soo martay ciidamada ADMIS xarumaha dowladda ayaa mandeedkoodu ahaa xuduudaha dalka ma ahayn. Xuduudaha dalka waxa uu u xisaaran waa ciidamada dowladda. Ciidamadan ciidamo mandeedkoodu ka bedelan yahay kuwan ayaa imaanaya. ciidamada dowladduna diyaar garowgoodii hadheerna waa socdaa mar walbana waa kordhi doonaa. Waxaan isleenahay annaga caqliyan iyo hadda qorshe ahaan sida hadda uu u muuqdo inay sax ku tahay ATMIS inay dhabaxdo xilligeeda January 2025 waxaa shaqo bilaabi doona ciidamo cusub oo yaani goobo badan oo kulli la wareegi doona. ciidamada dowladduna hadheer ilaa xad dhowr goobood waa la wareegeen. waqtigaana waxaan isleeyahay aniga wax ama laga arga goxo ama la baciidsado ma aha ATMIS inay baxdo sida cad oo dowladdu sheegtay oo muuqato siyaasiyan ka ahayna waa in ciidamadan ciidamo bedeli doonaan mandeedkooda mandeedkan ka bedelan yahay.
Nuur, isla su'aasha, bixitaanka ATMIS waa arrin ishii guuda oo wadanka laga yaabo inay saameyn weyn ay ku yeelato. Waxaana suurtagal ah dowladda Soomaaliya iyadoon u diyaar garoobin oo ciidamada dowladdu ayna u diyaar garoobin oo si rasmi ah inay wadanka amnigiisa inay gacanta ugu qabtaan aan ugu diyaar garoobin. aniga waxay aragtay ahaan waxay ila tahay inayna suurtageli karin ATMIS inay meesha ka baxaan. Haddii ay dhacdo in mandate-ka la bedelo oo mandate cusub loo sameeyo wadankana, haddii inta mandate-kaas uu jiro aan laga wax laga baranin oo wadanka sidii amnigiisa ciidamada dowladdu ula wareegi lahaayeen oo u tababaran lahaayeen level ay u gaari lahaayeen 2020 oo ciidana intay baxaan 2020 oo Soomaali ay bedeli lahayd, haddii ay taasi ayna dhicin innagana ayay fashil nagu noqonaysaa.
Axmed Kaboole, sidee u aragtaa bixitaanka ciidamada ADMIS? maxaase caqabadaha oo arintaasi ka iman kara?
bixitaanka ciidamada ADMIS nin marka laga fiiriyo in Soomaaliya ay maaragtay dhabaha isku filnaanshaha ay qaaday dhan markii laga fiiriyo oo ay ku dhiiradaan inay dhahaan annaga ku filan amnigeenni, laakiin markii indhaha lagu fiiriyo dadka amniga falanqeeya iyo khataraha mustaqbalka dadka qiimeeya marka la fiiriyo awoodda ciidamada Soomaaliya ay u leeyihiin in ay sugaan xuduudda dalka, run ahaantii marka la fiiriyo ma ahan mid lagu kalsoonaan karo. iyadoo la fiirinayo capacity-ga ciidamada, qalabkooda, training-kooda, marka la fiiriyo khilaafka gudaha ee siyaasiga ah oo ka jira dowladda Soomaaliya iyo madaxda iyo maamul goboleedyada oo kulligood u raran qaabkii 2026 doorashadu u dhici lahayd, marka la fiiriyo dagaalkii qabaaliga oo soo noqnoqday, marka la fiiriyo ciidamada dowladda oo runtii aan isku dhafnayn oo maamul goboleedyo u kala qaybsan, awoodda ciidamada oo hal meel ka amar qaadan, dhammaan marka waxaasoo dhan la fiiriyo runtii hubaanti la'aana imaanaysa. iyadoo laga duulayo taariikhda lasoo maray hadda waddanka Ciraaq markii ay baxayeen ciidamada Maraykanku, runtii waxay dhashay ISIS ay dhashay oo kor usoo kacday, halka Taalibaan ay kor usoo kacday markii NATO ka baxday Afghanistan. marka dowladdu waa inay fiirisaa waxa dhici kara cashar laga bartaa qaab istaraatiijiyadna laga leeyahay. istaraatiijiyadu ma ahan kaliya inay filan Soomaaliya ku kooban tahay, waxay tahay inay maamul goboleedyada dhan khatartaas og yihiin, mucaaradku og yahay, dadka shacabka og yahay, transition laysku hallay karana uu yimaadaa.
waa mahadsantahay Maxamed Mukhtar. qorshaha ADMIS sida tartiib tartiib ta ay u baxaysaan sidee u aragtaa?
waxaa dhammaanaya magacii ADMIS iyo mandate-keeda dhammaanaya, balse kuwa cusub ayaa bilaabanaya oo awsam la yiraahdo 2025 bisha January wixii ka dambeeya. Qiyaasta hadda ama qorshaha hadda la soo jeediyey ilaa 11,900 ayaan filayaa inay yihiin ciidamada bedeli doona. Marka kuwa hadda joogan waa 12,000, marka 12,000 ayaa waxaa bedeli doonta 12,000 cusub oo January wixii ka dambeeya. Horta marka ma jiri doono wax la yiraahdo firaaq oo imaanaya inta admis iska baxdo ee la leeyahay ciidan kale oo wadankii Soomaaliya ka caawinaya amnigeeda ma jiro oo la leeyahay majlis. Marka waa waxaan loo yaqaan macnaha technical rollover, macnaha waa gudgudoon macnaha farsamo, macnaha qoladaana baxayso ee qoladaan ayaa baxay soo bedelayso. Hadda waxa laga wada hadlayo macnaha waxay tahay dhaqaalihii meesha ka iman lahaa, wadamadaas meesha ka iman lahaayeen, muxuu noqonaa waajibaadkooda, waxyaabo farsamo.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo si dhow ula socda howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, Axmed Cabdulaahi Maxamuud oo wasiir ku-xigeen ka soo noqday maamulka Galmudug, Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Axmed Kaboole oo culuunta amniga ka bartay Jaamacadda Difaaca ee Sweden. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Qoyste. Maamulka gobolka Banaadir iyo taliska qaybta booliska gobolkaasi ayaa wado dadaallo ay ku doonayaan inay ku dejiyaan bannaanbaxyo maalinle ah oo markaasi dadka magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ay dhigayaan dhallinyarada ka shaqeysta mooto bajaajta. Mudaharaadayaasha ayaa ka gadoodsan lacaga qaali ah oo ay sheegeen in lagu soo rogay qaadashada raashinka iyo sidoo kale ruqsadda darawalnimo, waa laysinka andaraahda iga raalli ahaada iyo ruqsadda darawalnimo ee bajaajta, sida warbixintan uu ku eegayo Cabdulqaadir Maxamed Samakaab.
Banaanbaxyada ayaa tan iyo talaadadii saameyn ku yeeshay isu socodka iyo dhaqdhaqaaqa magaalada kadib markii bajaajleydii mudaaharaadaysay ay xireen mid ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee caasimadda, taasoo mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ay ku tilmaameen qas iyo fawdo. Waxaa jimcada maanta aan jirin xaaladii mudaaharaadyada ee maalmahan socday, iyadoo ay isku maqan yihiin guddiyo iska soo saareen bajaajleyda iyo maamulka gobolka Banaadir si xal looga gaaro waxa ay ka gadoodeen. Taliyaha booliska gobolka Banaadir Maalin Mahdi oo la hadlay bajaajleyda ayaa sheegay inay dhageysteen cabashadooda oo ay u gudbiyeen madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Wuxuu hoosta ka xariiqay muhiimadda dhallinyarada ay ku leeyihiin dowladnimada, isagoo ku ammaanay inay yihiin cashuurbixiyaal shaqaysta, xaqna u leh in cabashadooda ay u soo gudbiyaan sida uu dastuurka dhigayo. Laakiin markii la dhageysta kadib ay sii wadeen mudaaharaadyada oo jidadka ay xireen, taasoo uu fawdo ku tilmaamay.
Waxaa la socotaa inaan cabashadii la dhageysanay, indhaga qaadnay, qodobaynay, madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu sarreeyana aan gaarsiinay, iyo ra-iisul wasaaruhu ujeedada iyo maqsadka aan u gaarsiinayna inaad tihiin dhallinyarada Soomaaliyeed inay muhiim yihiin dowladnimada iyo shacabka Soomaaliyeed, inaad tihiin canshuur bixiyaal, inaad tihiin dhallinyaro shaqaysta oo macno leh oo dalkan iyo dadkan wax u soo kordhiyey, runtii inaad tihiin dad ay ku jiraan dad waxbartay oo ayagoo waxbartay inta shaqo waayey mootada inta qaarta ku shaqaysanaya, xaqna inay u leeyihiin inay ammaan helaan, hadday cabtaanna inay xaq u leeyihiin inay cabashadeeda sida dastuurku u qabo inay ku jeediyaan. Sidaa la socotaan dowladdu ma diidana iyo hay-adaha ammaanku midna inay cabasho gudbisitiin oo cabataan. Waxa aan diidanahay waa wax ku hoos qarsoon oo aan ahayn cabasho muwaadin qaba. Wiilka mootada wada iyo hooyada Soomaaliyeed oo wax gadaysa iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan inaan dhagaysano oo u shaqaynana diyaarannahay. Cabashadiini dhagaysanay oo qaadnay kadib ayaa bannaanbax kala dhacay oo fawdo ah runtii. Waa la hadalnay in wadda la xiraa waa fawdo. Dhallinyaro fawdo samaynaysay ahaayeen raggii bannaanbax dambe sameeyey, runtii waddadii xiray. War cabashadiini haddii la dhagaystay oo layn maqlay oo layn la fadhiistay inaad wadda xirtaan oo meel jabisaan oo meel oo aad dhibaato geysataan adinkaan la xiraa wax macno ah ku jira ma jiro.
Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Yaboo Axmed Diiriye oo isagana la hadlay bajaajleyda ayaa u sheegay inay wax ka qabanayaan gadoodka dhallinyarada oo mar dhow ay go'aamo ka soo saari doonaan inta hawshaasi ay socotana aysan jiri doonin culaysyada ay ka sheeganayaan oo isugu jira ganaax iyo qabqabasho lagula kacayo dhallinyarada jidadkana loo furayo. wuxuu kaloo sheegay inay la ballameen oo hawshii ay u dirsadeen bajaajleyda ay meel wanaagsan marayso, laakiin inta ka horeysa ay doonayaan in isu socodka gaadiidka iyo amniga caasimadda ay caadi ahaadaan.
cabashooyinkoodiyaan dhagaysanay, kadibna maaragta ay kala tagaan jid marka iyo inta howlahaas lasoo xallaayana jidadka ay marayaan iyo inuusan midna culays uga imaanayna culayska ay ka sheeganayeen oo ahayd in la qaqabanayo oo maaragta lacaga ganaaxoo fara badan laga qaadayo inaysan jiri doonin muddadaas maaragtay aan hawshaas ka soo dhammaystirayno. Waxaan rabaa marka inaan sheego annaga hawshii aan qaadannay waa ku maqannahay, gacantaa hadda shaqadaas lagu haya, xalay ilaa shalay looma kala kicin. Cabashada ay sheeganayaan meesha ay ka socoto looma kala kicin. Waxaana rajaynaa saacadaha soo socota inay maaragta wax rasmiya uu madaxdaas ka soo bixi doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan laynka rabaa intaas intii ka horreyda waa la ballamay. Waxaan rabnaa kaliya inaan iin sheegna hawshii aad noo dirteen inay socoto fiican tahay, laakiin intii ka horreyda waxaan rabnaa si caadiya in isku socodka gaadiidka iyo magaalada amnigeeda ay caadi ahaadaan.
Yaboo ayaa dhinaca kale difaacay go'aanka bajaajleyda loogu kala qaybiyo AEB ee ah inay maalin dhaaf u shaqeeyaan. Wuxuu sheegay in sidaasi loo sameeyey sababo dhinacyada amniga iyo saxmadda dartood ah, isagoo isbarbardhig ku sameeyey xaaladii ay markii hore ku sugnaayeen iyo qaabka hadda ay yihiin.
Mootooyinkan ayagoo isku qasan ayaa AEB laga dhigay. AEB markii laga dhigayana dowladdu waxay ogeed AEB inay ka dhigtaa inay ku jirto faa'iido, markii la yidhaahdo xagga jidadka, markii la yidhaahdo xagga shaqada uu qofku shaqaysanayo, xagga amnigana waa laga fiirinayaa iyo saxmada. Waa hubnaa faa'iiday noqotay, xagga amnigana waa laga fiiraya. Oo waxa ugu muhiimsan amniga ahaayeen intaasoo mooto waxaa lasoo qabtay inta wax qaldan samayda ama iyadoo dad qaldan sida ama iyadoo maaragta shabaab la shaqeeyahayda lasoo qabtay, taas waa ogeydeen. Waxay ahayd tilaabo adinka laykugu dowladnimada laykugu soo dhaweyhayo oo xaggiina loo soo qaaday. Habeenkii waa tii la dhihi jiray xilli dambe mootadu ma socon karto, waa ogtihiin mootadu maantay inaad ku shaqaysatiin oo firi aad tihiin oo habeen iyo maalin meeshaa rabtiin aad ka shaqaysanaytiin oo meeshaa rabtiin aad tegi kartiin. Maanta inaysan kala wareeg jirin waa ogtihiin. Only meelihii aad hadda ka sheegateen ammaanka dartiisa mootooyinku aad tiraahdeen faylay galayaan ayada laftirkeeda waa la fududeeyay.
Taliyaha booliska gobolka Banaadir Bacalin Mahdi ayaa dhinaca kale beeniyey inay jiraan waxyeello booliska ay soo gaarsiiyeen dadka rayidka ah intii ay socdeen dibadbaxyada.
Ma jiro runtii hal qofa oo ama xabadu ku dhacday ama dhaawac ama isbitaal yaalla ma jiro. Isbitaalada caasimadda ku yaala waa la tegi karaa. Amniga caasimaddan iyo gobolkan taliyaha booliiska gobolka Banaadiraan ahay qof keeni kara oo dhihi kara qofkaana xabada ku dhacdo ciidanka ku dhufteenoo xabadaha lagu dhufta dhihi karaa oo ma jiro. Hadalkaasi waa been abuur. Ciddii sheegtana waxaan leenahay fariin qaldan baa isoo gaartay iska saxa. Ummadda Soomaaliyeedna yaanlan marhabaabinin.
Jimcada maanta ah ayaa waxaa caadi ku soo noqday wadooyinkii maalmihii lasoo dhaafay ay ku mudaaharaadayeen dhallinyarada bajaajleyda oo sheegay inay ka gadoodeen qiimaha lagu qaato laysinka iyo ganaaxyo ay tilmaameen in lagu soo rogay.
Mahadsaned Cabdiqaadir Mursal. Markana dhinacii heesaha waxaana ku soo xiri doonaa codka baxsan Ismaaciil Danan. Guud ahaana idaacaddii waa naga inta, anigoo Sahre Cabdiaxmed waxaan idin leeyahay dhegeysi wacan dhegihiina anaga sii taga heeskaasi.
Wanchi bode chuk salida jiri de ode chalak sasamida o chal beb wa anchar leida شاه قرحون يا جمال سليدا جو دميس يا جوهرت سميدا وتشل لعاد سوجيدن وغدا 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 شاه قرحون يا جمال سليدا جوب دميس يا جوهرت سميدا وتشل عاد سوجيدن وغدا 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 charayno kuchajil ego kuna chelane mat kachesani kachesani